Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដៃអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជំពាក់ចិនបង្កឲ្យអតិផរណាកាន់តែកាន់ឡើងនៅប្រទេសឡាវសកម្មជនចិននៅក្រៅប្រទេសបានប្ររព្ធខួប2ឆ្នាំនៃបាតកម្មក្រដាសសការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Eras Tour របស់នាង Taylor Swift ដែលបានបំបីឯកតកម្មបានបញ្ចប់នៅទីក្រុង Vancouver និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម X ជាច្រើនបដូរទៅប្រើ Blue Sky វិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងចំណោមបំណុលជាង $100,000ដែលឡាវជំពាក់ប្រទេសដទៃឡាវជំពាក់ចិនពាក់កណ្ដាលទៅហើយបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះធ្វើឲ្យឡាវធ្លាក់ក្នុងអតិផរណាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីលោកសំបូភីរើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឡាវកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាដែលកាន់តែអាក្រក់បង្កឡើងដោយសារតែកង្វល់អំពីបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលភាគច្រើនជំពាក់ចិនលើគម្រោងធំធំជាច្រើនដែលមិនទាន់បានសងចិនវិញប្រទេសតូចមួយដែលមិនមានផ្លូវសមុទ្រនិងមានប្រជាជន7លាននាក់នេះបានពន្យារពេលបង់សំណងរួចទៅហើយប៉ុន្តែក្រមសេដ្ឋវិទូនិងក្រមអ្នកវិភាគថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលចាប់ផ្ដើមស្នើសុំភាគហ៊ុននៃដីធនធាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡាវដែលអាចពង្រីកឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងអត្រាអតិផរណាឡាវឡើងពីខ្ទង់រាយដល់ 23% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយឡើងដល់ 31% នៅឆ្នាំ2023ដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះបើយោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬ ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងតំបន់នេះរំពឹងថាអតិផរណានឹងបន្តលើស 20% ដល់ឆ្នាំ2025តម្លៃម្ហូបអាហារបានកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ជិត 40% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ធនាគារ ADB ថ្លែងថាការឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារភាគច្រើននៅប្រទេសឡាវដោយបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនបរិភោគតិចជាងមុនឬសូម្បីតែសុំអាហារដែលពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញបាននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអត្រាភាពអត់ឃ្លានខ្ពស់បំផុតស្រាប់ទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នករស់នៅលោកប្របាងម្នាក់ដែលបានថ្លែងជាមួយ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដោយសារខ្លាចការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះថ្លែងថាតម្លៃគ្រប់យ៉ាងបានកើនឡើងឡើងហើយឡើងទៀតលោកបានថ្លែងថាតម្លៃសាច់គោកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយថាអាហារមួយពេលឬត្រីអាំងជាមធ្យមនៅតាមផ្លូវតម្លៃឡើងថ្លៃ4ដងលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាម្នាក់ម្នាក់រងគ្រោះអ្នកខ្លះទិញតែជើងមុនព្រោះគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃមូលហេតុនេះហើយទើបមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមដាំដុះដោយខ្លួនឯងអ្នករស់នៅលួងប្របាងម្នាក់ដែលធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាម្នាក់ថ្លែងថាលោកបានចាប់ផ្ដើមដាំបន្លែផ្លែឈើកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់លោកនិងដើម្បីរកចំណូលតិចតួចនៅផ្សារក្នុងស្រុកក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមសេដ្ឋវិទូថាការកើនឡើងនៃអតិផរណាគឺដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរួមទាំងការឡើងថ្លៃប្រេងសកលនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់គិបរបស់ឡាវខណៈធនាគារកណ្ដាលនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យលុយគិបកាន់តែថោកលោកសុកនីឡាន់កែវឡាដែលជាសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីខាងកើតភាគច្រើនបន្ទោសបរាជ័យរបស់ឡាវទៅលើការខកខានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់រូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងឲ្យបានល្អនៅប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងថានេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើរូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីបង់ប្រាក់ដល់ប្រទេសដទៃដែលបង្កឲ្យប្រាក់គៀបធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃនៃទំនិញនាំចូលកើនឡើងប៉ុន្តែលោកនឹងអ្នកដទៃយល់ស្របថាបន្ទុកក្នុងការសងបំណុលសាធារណៈដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែអាក្រក់ឡើង ដោយជំពាក់បំណុល13,800លានដុល្លារឬ 108% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសធនាគារពិភពលោកថ្មីៗនេះបានហៅបំណុលរបស់ឡាវថាគ្មានចេរភាពក្នុងចំណោមបំណុល10,500លានដុល្លារដែលឡាវជំពាក់ប្រទេសដទៃពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលនោះគឺជំពាក់ចិនភាគច្រើននៃបំណុលនោះគឺចំណាយទៅលើការចំណាយលើគម្រោងធំៗមួយចំនួនដែលខ្លះគ្រប់គ្រងដោយចិនរួមទាំងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គនិងការចំណាយ6,000លានដុល្លារទៅលើខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលតភ្ជាប់ចិននិងថៃកាត់តាមឡាវលោកកៅឡាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារតែបំណុលចិនវាបានដាក់សម្ពាធទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសពួកគេត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យលុយគីបរបស់ឡាវចុះខ្សោយដូច្នេះហើយបានជាអតិផរណាកើនឡើងលុយគីបរបស់ឡាវធ្លាក់ថ្លៃពាក់កណ្ដាលបើដូចជាដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយធ្លាក់ចុះ 1.5 ថែមទៀតនៅក្នុង3ត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកលោកវិនចុងជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៃអង្គភាព Economist Intelligence Unit បានថ្លែងថាការត្រូវសងបំណុលយ៉ាងច្រើននេះក៏បង្កឲ្យលុយគីបធ្លាក់ចុះផងដែរតែធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមិនចង់ទិញជួញដូរឬរក្សាលុយគីបនេះលោកបានថ្លែងថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកអ្នកវិនិយោគបើអ្នករំពឹងថាប្រទេសនេះនឹងគ្មានលុយសងបំណុលអ្នកនឹងរំពឹងថាលុយគីបនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះអ្នកនឹងមិនចង់រក្សាទុកលុយគីបនេះទៀតទេនេះធ្វើឲ្យលុយគីបកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកតាមដានអំពីប្រទេសឡាវថាមានឱកាសតិចតួចឬគ្មានតែម្ដងដែលចិនឈរនៅក្បែរដើម្បីបណ្ដោយឲ្យប្រទេសនេះមិនបង់សំណងលោកជាថ្លែងថាឡាវជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏មានប្រយោជន៍នៃប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានដើម្បីនិយាយល្អពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាស៊ានបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមប្រតិបត្តិរួមសម្រាប់ដែនសមុទ្រទីដែលចិនទាមទារតំបន់ត្រួតគ្នាជាមួយសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងសមាគមនេះប្រទេសឡាវដែលគ្មានផ្លូវសមុទ្រមួយនេះមិនបានទាមទារចំណែកទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាចិនត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាកំពុងអូក្រឡាជាជាងដោះស្រាយជាមួយប្រទេសប្រគួតប្រជែងមួយទល់នឹងមួយលោកជាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឡាវបានផ្ដល់សម្លេងមួយដល់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាប្រយោជន៍ចិនច្រើនជាងគេដែលបានទីឲ្យឡាវសងបំណុលព្រោះបើឡាវសងបំណុលនោះឡាវទំនងនឹងសុំជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចឬអង្គភាពពហុភាគីនានាហើយវានឹងបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកបានថ្លែងថាចិនទំនងនឹងបន្តពន្យាការបង់សំណងបំណុលខ្លះប៉ុន្តែបន្ថែមការដោះដូរបំណុលដោយទាមទារភាគហ៊ុនវិញទីដែលពាណិជ្ជកម្មចិនអាចប្រើបំណុលដោះដូរជាមួយភាគហ៊ុននៅក្នុងដីធ្លីឬសិទ្ធិលើរ៉ែវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ឡាវបានផ្ដល់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនដល់ចិនក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរួមមួយរវាងក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋចិនជាមួយនឹងឡាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអគិសនីឡាវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រកាសសិទ្ធិដល់ចិនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្គោលអគិសនីរបស់ប្រទេសឡាវរួមបញ្ចូលទាំងការនាំចិញ្ចអគិសនីទៅប្រទេសជិតខាងផងដែរអ្នកស្រីពុនស៊ូវណ្ណាសេងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាសកលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបេនលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាទម្រង់នៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដែលមិននិយាយចំចំថាជាការដោះដូរបំណុលដោយកាត់ភាគហ៊ុននោះទំនងនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើទ្រព្យធនអ្វីដែលចិនចង់បានក្នុងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកសម្រាប់ពួកគេដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេទូលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីរបស់ចិនផ្ដល់ដុល្លារមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពួកគេបានរួមបញ្ចូលដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនជាវត្ថុបញ្ចាំនេះបើយោងតាមអង្គភាព A-Data ដែលជាអង្គភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Williams and Mary នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៃឡាបានថ្លែងថាធនធានរ៉ែរបស់ឡាវនឹងទំនងជាជំរើសមួយសម្រាប់ការដោះដូរនាពេលអនាគតឬការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសនីឡាវអ្នកស្រីស៊ូវណ្ណាសេងបានថ្លែងថាទាំងនោះចោទជាសំណួរជាច្រើនអំពីថាតើចិននឹងបង្កើនហានិភ័យដល់ប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ស្រាប់ទៅហើយនោះបើភាគហ៊ុនរបស់ចិនចេះតែកើនឡើងរបៀបនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសខាងក្រៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឆ្ងល់ថាតើចិននឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយរបស់ឡាវជាមួយប្រទេសដទៃដល់កម្រិតណាហើយថាតើឡាវនឹងចាប់ផ្ដើមសម្របគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន តាមចិនទៅលើបញ្ហានានាដែលចិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតណានោះលោកជាយល់ស្របដោយថ្លែងថាហានិភ័យគឺមាននៅទីនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសនីជាឧទាហរណ៍ច្បាស់មួយដែលបានកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានជួបជុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៃចលនាក្រដាសសនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកគេថាបដកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយបិទគប់ក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅចិនកាលពីមុនបានជំរុញឲ្យមានការលេចឡើងនៅក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួនថ្មីប៉ុន្តែសកម្មជនខ្លះថាលំហសម្រាប់ការតវ៉ាផ្សេងៗនៅចិនគឺកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅដែលធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងរៀបចំការតវ៉ាណាមួយមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានជួបជុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៃចលនាក្រដាសសនៅប្រទេសចិនដោយពួកគេនិយាយថាការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយបិទគប់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យមានការលេចឡើងនៅក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួនថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តការបិទគប់ជាញឹកញាប់ទៅលើអាគារភូមិឋាននិងសូម្បីតែទីក្រុងទាំងមូលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ដល់ចុងឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2022មានចលនាមួយនៅទូទាំងប្រទេសដែលព្រួយបារម្ភឡើងដោយប្រជាជនដើម្បីតវ៉ានឹងវិធានការនេះដែលនៅទីបំផុតបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ចប់គោលនយោបាយរឹតបន្តឹងនេះនៅខែវិច្ឆិកានៅឆ្នាំនោះនៅក្នុងទីក្រុងអេមស្ទែដាមប្រទេសហូឡង់ពិធីអុជទៀនមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខួបនេះដោយមានមនុស្សប្រមាណ50នាក់កាន់ផ្កាទៀនក្រដាសអឬពាក់ម៉ាស់ពណ៌សពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានដាមក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការរំលឹកខួបនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសទីក្រុងសានហ្វ្រានស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក្រុមសកម្មជននិរទេសខ្លួនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មទូតទាំងប្រទេសចិនរយៈពេល1ខែកាលពី2ឆ្នាំមុនពួកគេបានរំលឹកដល់បាតកោដែលនៅបន្តជាប់ឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនឹងនៅចងចាំអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអគីភ័យដ៏ប្រឡាយនៅអគីមួយក្នុងទីក្រុងយូរ៉ុមឈីនៃខេត្តស៊ីនជាងវិធានការបិទគប់ប្រហែលជាបានរារាំងមិនឲ្យអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យចូលទៅក្នុងអគីដ៏ខ្ពស់នោះទាន់ពេលវេលាហើយរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីអគីនោះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស10អ្នកស្លាប់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងការតវ៉ាមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យណានជីងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយក្រុមនិស្សិតបានកាន់ក្រដាសពណ៌សជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការជំទាស់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរចិនលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនាងរ៉េសៀដែលជាសកម្មជនចិនរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមរៀបចំពិធីអុជភ្លើងទៀននៅទីក្រុងអេមស្ទែដាមបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការបិទគប់អស់រយៈពេលដ៏យូរមួយនៅទូទាំងប្រទេសចិនមកវាហាក់ដូចជាសង្គមស៊ីវិលស្ទើរតែផ្ទុះឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលនោះខ្ញុំអានព័ត៌មានអំពីអគីភ័យដ៏ប្រឡាយនៅខេត្តស៊ីនជាងនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងហាក់ដូចជាកំពុងរស់នៅក្នុងឋាននរកអញ្ចឹងចលនានៅពេលនោះត្រូវបានគេហៅថាចលនាក្រដាសសឬបដិវត្តន៍ក្រដាសសនៅពេលដែលបាតកម្មបានរៀលដាលទៅដល់ទីក្រុងជាច្រើនដែលរួមទាំងទីក្រុងសៀងហៃផងដែរប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលរងទរណកម្មនាងសៀបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំនៅចាំពេលដែលគេបង្ខំខ្ញុំឲ្យទៅនៅជ្រុងម្ខាងនៃមន្ទីរឃុំឃាំងហើយអ្នកយាមមន្ទីរឃុំឃាំងជាយាមបង្ខំខ្ញុំឲ្យសារភាពខ្លែងខ្លាយដោយគំរាមថានឹងកោសក់ខ្ញុំឬដាក់ឃុំខ្ញុំរយៈពេលយូរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងក្រសួងការបរទេសចិននិងស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំយោបល់លើរឿងនេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានចម្លើយតបណាមួយទេគិតត្រឹមថ្ងៃចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះទោះបីជាការចងចាំហេតុការណ៍នេះបានរលត់បាត់បន្តិចម្ដងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនក៏ដោយ ក៏លោកហ្វាងអ៊ីជឹងអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងដែលបានរត់គេចផុតពីការចាប់ខ្លួននៅពេលនោះបាននិយាយថាការតវ៉ានាពេលនោះបានបង្កើតជានិមិត្តសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលបន្តជំរុញទឹកចិត្តសកម្មជនចិនក្មេងៗចំនួនក្រោយលោកហ្វាងបានថ្លែងថាក្រដាសសទៀនផ្កានិងរូបសញ្ញាផ្លូវយូរ៉ុមឈីគឺជានិមិត្តសញ្ញាសំខាន់សំខាន់នៃការតស៊ូរបស់សកម្មជនចិនក្មេងៗសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួនមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាចលនាក្រដាសសនេះក៏បានផ្ដល់កម្លាំងដល់ចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចិននៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលដឹកនាំដោយសកម្មជននៃព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់រង្គៀននៅទីលានធានអានមែននៅឆ្នាំ1989លោកតេងប៉ាវមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចាប់តាំងពីមានចលនាក្រដាសសនេះមកពលរដ្ឋចិនក្មេងៗជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខហើយនិន្នាការនេះបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចិននៅក្រៅប្រទេសលោកហ្វាងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែលសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចិនបានប្រើបានជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកតវ៉ាក្មេងៗមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ចិនប៉ុន្តែលំហសម្រាប់មតិប្រឆាំងនិងសកម្មភាពតវ៉ាផ្សេងៗដែលកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងរៀបចំការតវ៉ាណាមួយមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោកនិយាយថាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ចូលពាក្យនយោបាយឌឺដងទៅក្នុងសារសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Halloween នៅឆ្នាំ2022មកយើងសង្កេតឃើញថាវិធីស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានប្រើដោយពលរដ្ឋចិនក្មេងៗនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងភ្លាមៗក៏ដូចជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សផងដែរលោកតេងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើសង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមតែដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសទៀតផងលោកថ្លែងដូច្នេះថាការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរចិនដើម្បីកម្រិតសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនបានជំរុញមនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្លាក់ដល់ផ្លូវទាល់ច្រកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបន្តមានកំណើនយឺតវិបត្តិសង្គមដែលងំយូរមកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមលេចឡើងលោកហ្វាងបាននិយាយថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិននឹងទំនងជាបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបគៀបសង្កត់របស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនចិននៅក្រៅប្រទេសដូចជារូបលោកបានត្រឹមតែព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបញ្ហានានាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកលើកឡើងដូច្នេះថាយើងបានត្រឹមតែលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលរស់នៅបរទេសឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាលោកខ្លួនឯងក៏មានការបារម្ភថាការវាយប្រហារហិង្សាកាលពីច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រហែលជាធ្វើឲ្យបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបន្ថែមទៀតដោយសារតែគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋបတ်របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនាងសៀដែលនៅទីក្រុងអេមស្ទើដាមបាននិយាយថានាងនឹងបន្តតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសចិននាងបញ្ជាក់ដូច្នេះថាចលនាសង្គមបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែចលនាក្រដាសសនេះហើយបទពិសោធន៍នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសូភីដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Eras Tour របស់នាង Taylor Swift បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង Vancouver ខេត្ត British Columbia ប្រទេសកាណាដាលោក Craig McCullough នៃ VOA រាយការណ៍ថា ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរដែលមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំនេះគឺជាការបំបីកំណត់ត្រានិងកំណត់នានាការថ្មីមួយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយស្រួលដូចតទៅ
ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Era Tour របស់នាង Taylor Swift បានបញ្ចប់ហើយការប្រគំតន្ត្រីចុងក្រោយបំផុតបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Vancouver ដែលវាជាការប្រគំតន្ត្រីចុងក្រោយបំផុតនៃការប្រគំតន្ត្រីចំនួន149លើកក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំការប្រគំតន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថារកប្រាក់បានប្រហែល 2,000 លានដុល្លារចាប់តាំងពីការប្រគំតន្ត្រីលើកដំបូងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023ការប្រគំតន្ត្រីនីមួយៗមានរយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងកន្លះនិងមានបទចម្រៀងយ៉ាងតិចណាស់44បទចែកចេញជា10ផ្នែកឬយុគសម័យនៃអាជីពថតបទចម្រៀងរបស់នាងការប្រគំតន្ត្រីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន53នៃទ្វីបចំនួន5សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុង Vancouver ការប្រគំតន្ត្រីរបស់នាង Taylor Swift បានធ្វើឲ្យទីក្រុងរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលឆ្លុះវង្វេងនឹងនាង Taylor Swift ហើយបាននាំឲ្យមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដែលតំបន់នោះបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានិង Paralympic កាលពីឆ្នាំ2010លោក Chris May គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅកីឡដ្ឋាន BC Place Stadium ដែលជាកន្លែងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីរបស់នាង Taylor Swift ចុងក្រោយចំនួន3លើកលោកនិយាយថាការរៀបចំនិងការរៀបគម្រោងសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីទាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការរៀបចំពិធីសម្រាប់កីឡាអូឡ িম ពិក Paralympic និងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនារីឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡដ្ឋាននេះលោកនិយាយថា 70% នៃអ្នកចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីចុងក្រោយគឺមកពីខាងក្រៅតំបន់ Vancouver លោកមេថ្លែងថា
That means we have a huge amount of guests that have never been here before. So, you know, it's working through those realities of
ការនោះមានន័យថាយើងមានចំនួនទេសចរដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មកទីនេះពីមុនមកដូច្នេះអ្នកដឹងទេយើងត្រូវធ្វើការសម្របទៅតាមនោះដើម្បីធានាថាយើងមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ស្លាកសញ្ញាគ្រប់គ្រាន់និងការស្វែងរកផ្លូវនិងរកមនុស្សដើម្បីជួយទេសចរឲ្យទៅដល់កន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅ
លោកមេនិយាយថាការប្រគំតន្ត្រីនៅខែមេសាឆ្នាំ2024របស់លោកដៀលជីតដូសាញ់ដែលជាការប្រគំតន្ត្រីជាភាសាប៉ុនចាប៊ីដ៏ធំបំផុតនៅក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជាង 50,000 នាក់ចំណែកការប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុង Vancouver ទាំង3លើករបស់នាង Taylor Swift ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទាក់ទាញមនុស្សប្រហែល 160,000 នាក់លោក Jared Vaughn សាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ Southern School of Business នៃសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងប៉ិនប្រសប់របស់នាង Taylor Swift បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនៃការប្រគំតន្ត្រីទេសចរនេះលោកក៏និយាយផងដែរថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មានចំណែកជួយឲ្យនាងទទួលបានអ្នកគាំទ្រវ័យក្មេងមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមទស្សនិកជនរបស់នាង
I think when we look at the current audience that she has you know they were fairly young at that time they didn't have
ខ្ញុំគិតថាពេលយើងមើលទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នរបស់នាងអ្នកនឹងទេថាពួកគេដូចជាមានវ័យនៅក្មេងនៅពេលនោះពួកគេមិនមានឱកាសបានចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីឆ្លងកាត់ការទៅសាលាមធ្យមសិក្សាឬបឋមសិក្សាទេដូច្នេះហើយសម្រាប់ពួកគេពេលនេះការបានចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីបែបនេះគឺជារឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ពួកគេ
លោកវ៉ននិយាយថាគេដំណើរនៃការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Era Tour នេះនឹងមិនត្រឹមតែជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់នាង Taylor Swift ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាភាពវិជ្ជមានដែលនាងបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់នាងផងដែរអ្នកស្រី Stephanie Bird គឺជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសនៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្រៀនថ្នាក់ពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងមួយអំពីនាង Taylor Swift សម្រាប់អ្នកស្រីអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Era Tour និងអាជីពរបស់នាង Taylor Swift គឺសាមញ្ញនោះគឺដោយសារនាងពិតជាពូកែក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងអត្ថន័យក្នុងបទចម្រៀងត្រូវនឹងសាច់រឿងរបស់ទស្សនិកជនរបស់នាងអ្នកស្រី Stephanie Bird ថ្លែងថា
យើងស្ដាប់បទចម្រៀងហើយយើងឮអំពីអ្នកដែលដូចយើងរួចស្រេចទៅហើយនឹងនរណាម្នាក់ដែលយើងចង់កាន់តែដូចគេនិងចង់ជិតស្និទ្ធនិងចង់ធ្វើឲ្យដូចគេនោះជាអំណោយទានដ៏កម្រមួយដែលនាង Taylor រក្សាបានយូរដូចនេះហើយការប្រគំតន្ត្រីទេសចរនេះជាសក្ខីកម្មចំពោះទេពកោសលជាបន្តរបស់នាងនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់នាងនិងសមត្ថភាពរបស់នាងក្នុងការសហការរៀបចំនិងចាត់ផែនការ
ការិយាល័យទេសចររបស់ទីក្រុង Vancouver បានប្រមាណថារហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយ ការប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់នាង Taylor Swift បានលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងចំនួន112លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
Blue Sky ដែលជាបណ្ដាញសង្គមបែបចែកចាយព័ត៌មានថ្មីៗនេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង22លាននាក់ការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ចាក់ចេញពីបណ្ដាញសង្គម X ព្រោះតែការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់លោក Elon Musk អ្នកស្រី Andre Ziakach រីកាអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅBlue Sky ចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2019ជាគម្រោងពិសោធន៍មួយក្នុង Twitter ដែលដឹកនាំដោយសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Twitter លោក Jack Dorsey ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បណ្ដាញសង្គមដែលជាជម្រើសមួយទៀតពី X របស់លោក Musk នេះមានការគាំទ្រខ្លាំងអ្នកស្រី Catherine Cross នៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington ថ្លែងថា
Well, Blue Sky has experienced a massive surge in popularity in large measure because I think that
Blue Sky ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយសារតែនៅពេលលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកនេះមានការយល់ដឹងក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនថា Twitter គឺប្រើលេងកើតទៀតហើយព្រោះលោក Musk នឹងក្លាយជាសមាជិកនៃរដ្ឋបាលថ្មី
នៅសប្តាហ៍ទី1ក្រោយការបោះឆ្នោតបណ្ដាញនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីប្រមាណ1លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃល្បឿននេះចុះថយវិញចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតរួចមកប៉ុន្តែ website តាមដានមួយបង្ហាញថា Blue Sky ពេលនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជាង 18,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងពិភពកីឡាក្លឹបបាល់អោប SV Werder Bremen ជាក្លឹបដំបូងមួយដែលចេញពី X មកប្រើ Blue Sky វិញក្លឹបនេះថាខ្លួនមិនមានអ្នកតាមដានច្រើនដូចមុនទេប៉ុន្តែលោក Christoph Pieper នៃក្លឹបបាល់អោបនេះថ្លែងថា
We as a club cannot stand up against discrimination.
យើងជាក្លឹបមួយមិនអាចប្រឆាំងនឹងការរើសអើងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការបដិភេទការប្រឆាំងនឹងសាសនានិងការនិយាយស្អប់ខ្ពើមបានទេដូច្នេះយើងមិនអាចនៅបន្តប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយដែលរឿងទាំងនេះកើតឡើងយ៉ាងច្រើននោះទេ
បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Threads ក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែ Blue Sky ត្រូវបានរចនាយ៉ាងពិសេសអ្នកស្រី Cross ថ្លែងទៀតថា
Blue Sky
Blue Sky មិនមាន algorithm ទេហើយផ្ដល់នៅជំរឿនដ៏ច្រើនអំពីអ្នកដែលយើងតាមដាននិងមេតិកាដែលយើងឃើញ
លោក Pieper មិនច្បាស់ទេថាការបដូរទៅប្រើ Blue Sky នឹងជោគជ័យឬអត់ហើយពួកគេអាចមើលជំរឿនផ្សេងទៀតតែអ្វីដែលច្បាស់គឺថាពួកគេមិនត្រឡប់ទៅប្រើ X វិញទេលោកថ្លែងថា
We have some sense for some values and if you take this seriously you have to make some decisions
យើងមានគុណតម្លៃដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយនេះជាការសម្រេចរបស់យើង
ទោះជាមានការឈប់ប្រើ X ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគថាក្រុមហ៊ុននេះមានចំហសំខាន់នៅទីផ្សារដោយសារមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ជាង300លាននាក់រាល់ខែចំណែក Blue Sky វិញមានអ្នកប្រើតែ22លាននាក់ដែលធ្វើឲ្យវាពិសេសប៉ុន្តែវានៅតែបន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOAទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.comសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.